Salut les amis, tay nak mo nek suñu premier épisode ci sen podcast Wolof Tech. Donc liñuy ñak def moy expliquer len lan moy Wolof Tech ak lan moko taxa jox. Donc Wolof Tech ben initiative la bo xamné ni dañ ko jël pour expliquer les bases de l'informatique, les concepts de base mais dans la langue Wolof. Donc pourquoi ñu choisir l'angolof? Parce que dañu xalat né dooy bo bëggé am bénn connaissance bu dëgër ci bénn domaine ci bénn wall boko jàngé ci sa langue maternelle donc da ngoy gëna mëna comprendre donc dina la permettre aussi nga baña jaawalé yu bëri et nga gëna mëna xam naka ngay défé ses recherches après nak bo xamé les bases en wolof et tout ça mën nga dem nak sur internet xol gëna approfondir ses connaissances dem ci bibliothèque ou des livres et tout ça parce que livre yi gëna bëri ci informatique dañ ko bind en français wala en anglais wala yeneen langue donc du coup ñun suñu objectif rek moy indi le maximum d'informations en wolof pour que nit ñi gëna ragné le gëna xam différents domaines yi am ci informatique ak lan moy informatique ak ci lan lay yëngu ak aussi ci yenn technologie yi ñu dugg ci expliquer ko en wolof faram faccé ko ba nga xamné ni da ngay mëna comprendre la technologie et comprendre le bari quoi ci informatique donc sans plus tarder dañuy dugg ci suñu première émission nga xamné ni mom lañ tuddé lan moy informatique ak lan moy différents patch yi nga xamné ni mo am ci biir informatique.